Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako ny hoan'ny radio maneran-tany, ny feo ny fanantenana mitondra tokiazava.
Nisy olona iray efa sokonjony, vao namoiny vadiny noho ny tantara ny alaheliny, kanefa tantarainy tamin'ny fanantenana. Hoy izy hoe, foana ny sezany, ary tsy sahako hoe ty zoky olona iray ty ihany ny mipetraka eo amin'ny sezany, satria no heveriko toy ny mbola hiverina izy. Volana vitsivitsy tokoa mantsy izay no lasa hatramin'ny andozany ahy. Mbola ny antony eo amin'izay nanatonany azy, farany ny akanjony. Tsy eo intsony izy ny arivaka iteny toy ny fanahoany hoe, ho vaky itsika ny tenin'Andriamanitra dia hivavaka isika avy eo. Tsy eo intsony izy kanefa mbola mahatsaro an-trany ahy amin'ny fisehoan-javatra rehetra ato an-trano, niara-niainana andritry ny 8 taona mantsy izahay. Mety mandalo amin'izany fotoana fahatsiarovana olona iray tena tianao nandalo to amin'ny fiainanao ihany koa ianao. Raha mbola maharitra ny andro ny tany, dia mety mbola ho andalovantsika izany ray androany tsy fantatra e. Fa ny hery sy ny tanjaka hoentina miatrika ny fiainana dia afaka homeny mpamonjy mora azo indrindra min'ny fahoriana dia ilay Andriamanitra fitiavana. Enoy angeny voasoratra ao amin'ny Koritianina 2:3 hoe, isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika, rain'ny famindram-po sady Andriamanitra ny fampiononana rehetra izay nampionona anay amin'ny fahoriana rehetra, mba ahaizanay mampionona izay rehetra mitondra fahoriana kosa amin'ny fampiononana izay amin'ny fiononan'Andriamanitra anay. Amen.
Izaho ampitony ireo fo tomany, feno fahoriana sy adintsaina. Izareo andray mifivavaka ireo mijaly, izareo lazao. Nani alinaza tonangina tsy namaly, ny andro nandalo avoko totsy nisy feony famona izy reny rao vinavao mandre sofanisyanao riray miaino sy mandray afaka ampitony zay manjo mamare olana reo ady mahamay izay mahazo anay.
Tarika ny ambasadora.
Izano ampifaly ireo ory malahelo, manantena fiononan-tsaina, miandrandra fitonina, miandry famonjena. Iza izare lazao ireo manantena fa Jesosy no mpamonjy, no azo fiadanam-po. fona ni ala elu fona sai fali nindai su fani sian laurirai miai nu si mandrai afa capituni sai manzu Mamare ulana rewadi mamai izai mahazwanai sufanisia naurirai miai nusi mandrai afa kampituni zai manzu Amare ulana rewadi mamai izai mahazwanai raitena tianai miainu ni vavakai
Zay lay onja ny fanantenana. Atolotry ny feo fanantenana ho anao.
Tsara ho fantatra.
Fifaliana trano no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana tsara ho fantatra izao. Miarahaba ndrehetra tsy akanavaka dia mirary ny fitahian'Andriamanitra ho aminao sy ny ankonanao. Anio dia mahafaly anay ny resadresaka makasika ilay anarana antsoina hoe seta sy ny olona nanana izany anarana izany voalohany indrindra. Koa dia manasanao angila tsofina ankafy ny fiarahana amin'ny AWR. Iza moa iseta ao amin'ny baiboly? Mety efa betsaka no mahalala, misy koa nefa ny mety tsy mahalala mihitsy. Andeha ro tsy ahivina amintsika ny mahakasika any seta, ilay nitondra ny anarana voalohany hoe seta. Iseta dia zanakalafa atelo ny Adama sy Eva. Taoarinan'ny Kaina sy Abela zany izy. Rehefa 30 taona i Adama dia niteraka tahaka ny endri noho ny baiboly araka ny tareny, ary seta no nataony anarany. Ny anarana hoe seta dia anarana hebreo. Ny ainga fa amin'ny teny hebreo zany izay midika hoe voapetraka na koa voasolo. Raha izany anarana izany dia fantatsika fa fanomezan'ilay Andriamanitra mpahary ho solon'ny Abela izay maty martiora voalohany tao amin'ny baiboly. Tadidinao ve izay tantara izay? Iza moa no namono azy? Kaina rahalany. Efa andresantsika teto amin'ny fandaharana ny mahakasika an'izay. Arak'izany dia iseta no tandindon'ny fisoloana sy ny fitohizan'ny taranaka. Ny ainga tamin'ny seta tokoa araka ny voalaza ao amin'ny Lioka toko fahatelo manomboka eo amin'ny 3:20 ka hatramin'ny 3:30 ny filazana ny razan'i Jesosy Kristy. Manasanao amaky izany. Ao amin'ny Lioka toko fahatelo 3:20 ka hatramin'ny 3:30. Raha jerentsika ny voalaza ao amin'ny Genesisy toko 5:6 dia manao hoe: ary rehefa 500 taona ny andro ny ainan'ny seta dia niteraka ny Enosy izy. Dia niainga tao amin'ny Enosy izany ireo taranaka izay nisy ny razan'i Jesosy Kristy. Niteraka zazalahy sy zazavavy hafa i seta fa nosinganina manokana i Enosy izay nitohizan'ny razan'i Jesosy ilay maty ny solantsika. Tsara ho fantatra ihany koa fa nahatratra 2700 taona ny andro ny ainan'ny seta. Hitantsika eo amin'ny Genesisy toko 5 izany tantara izany sy ny taranakiseta rehetra. Andeha indray ary ho fantarina ny maha izy ny seta. Averina fa amin'ny akabeany ihany izany. Amin'ny akabeny ny seta dia olona mahaleo tena. Be hevitra sady tsy makatahaka fa tia mamorikevitra vaovao. Ankoatran'izay dia fantatra manokana amin'ny fahaiza-miaina eo amin'ny toerana izay ametrahana azy izy. Mahay misadapta ho isika izay. Na toerana io, na toejavatra io, na toetran'olona io, dia hainy seta ny miaraka amin'izany, miaina ao anatin'izany. Kanefa ao anatin'izany a, dia tena mahay mijoro amin'ny maha izy azy izy, fa tsy hoe lasa makatahaka an'ilay olona. Amin'ny akabeny ihany koa, dia olona mora mahataka javatra ny seta. Ary fantatra amin'ny zikinga, mavitrika, sarika, sady mahay mamaha olana sarotra sy maharososina. Ny tsara ho fantatra farany amin'izay maha izy ny seta izay ihany koa dia izy ohatrany hoe nateraka ho mpitarika, leader izany sady manana fahaizana mitarika ny hafa hafana fo sy mampivoaka ny maha izy ireny olona miaraka aminy ireny. Izay a no mahizy ny seta amin'ny akapobeny. Anarana avy ao amin'ny Baiboly avokoa ireo anarana resantsika tao amin'ny fandaharana. Izay no antony tantarana fohifohy ny tantaran'izy ireny mba hampitombo ny fahalalana sy fampatsiahivana tsotsotra ilay olona sy ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainany zanak'olombelona fa tsy hoe tongatonga ho azy. Tsaro fa olona manokana eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Ianao io noho ny fitantanan'Andriamanitra no mahatoy izao anao. Nomeny fahafahana anao safidy ianao dia maniry indrindra izahay mba hanao safidy tsara eo amin'ny fiainanao mandrakariva ianao. Dia atreo indray ary aloha ny fiarahana tato amin'ny fandaharana tsara ho fantatra zoanitra siry ilano ny farimbona nahatotosa izany mandrapitafa ho amin'ny manaraka indreto.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity.
Feo fanantenana.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Sotra an'Andriamanitra indray isika fa tafahoana amin'ny alalan'izao onjam-peo izao, ankasitrahana indrindra ny fanjoinao izany miarabanao mirarosoa mandrakariva. Ny namanao Lantor Misajoely no mitafa aminao a, namana Samano eo amin'ny lafiny teknika. Mialoha indrindra ny iarahantsika mianatra ny soratra masina dia ivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara sy masiny indrindra izay any an-danitro, tsy hainay indray ny tsy hanatratra amin'ny feonay ka isaotra hiterany mivoninahitra anao noho izao fahasoavan-dehibe nomenao anay izao, ka dia matratra izao andro anio izao afaka miara-mitafa amin'ireto mpieno reto. Dia manatre zao fotoana izao miaino mivavakay noho ny amin'ny anaranao Jesosy, amen. Ny Baiboly dia milaza fa ho avy Andriamanitra amarana ny tantarany tany. Na izany aza nefa Andriamanitra izay namorona izao tontolo izao a dia manomana fiainana mandrakizay ho an'izay ti sy manompo azy. Ka izay indrindra no ametrahana amin'ny fanontaniana hoe efa niomana ny amin'izany famaranana sasy fiaviana be voninahitra izany ve ianao, efa niomana ho amin'izany fiainana mandrakizay izany ve ianao? Tamin'ny taona 1970 1960 ny volana aogositra tamin'izay a taorina nahaterahan'i Kristy de nibalika tahaka ny mahasatra ny masoandro tany Pompei, tanàna romanina manan-karena izay manan-karembe tokoa tamin'izany fotoana izany. Tamin'izay fotoana izay dia niomana hipoka tamin'ny toromasony ny volcan lehibe anankiray, manana avo eo amin'ny 200 metatra eo, natsoina hoe Vesuve. Ora fisakafoanana tamin'izay fotoana izay ka dia nigalabina tamin'ny sakafo latinina toy ny mazatra azy ny mponina tao Pompei, mikatona avokoa ny makasay fivarotana rehetra. Natsikaritra ny famantarana izay nalefan'ilay volkano ny olona sasany de lasa nandositra. Nisy olona teo amin'ny 2000 teo anefa no ny salasala de nijanona tao an-tanàna. Tsy tapitapitra izay a de nipoka Vesuve, de tahaka ny oram-batra vatra ny lavenina sy ny ranoko mamay izay navoaka ny lay volkano nandrakotra ny faritra rehetra. Taorina ny loza de hita fa ny falapatra sy ny faranodotra na nenika ny lalana ny olona maromaro izay ny sasany mitana vaingam-bolamena tena tanany, ny sasany tratra teo amin'ny fandevenana ny volany sy ny fananany tena tanany, ny hafa kosa de maty teo ampamatrarana ny entany tao anaty sarety. Levona tao anatin'iray mpimaso ny tanànany Pompei sy ny mponina tao aminy, fa ny any voavonjy a dia ireo izay nandao ny arenany mialoha ka nandositra ny tanàna rehefa nahatsinjo ny famantarana ny fipoahan'ilay volkano matsiravina. Ho avyko ny fipoahan'ny planeta tany, ary efa tazana sahady ny famantarana ny fipoahan'ny volkanon'ny planeta tany izay honenantsika ity. Ka fotoana kely sisa, kely de kely sisa, izay tsy maintsy anambarana amin'ireo tsy mahalala ny fahamarinana ka andraisan'izy ireo fanapahan-kevitra. Milaza aminao zany ny tenana ankehitriny fa ho avy zany andro zany, ho avy zany andro zany. Voalazan'ny bokyny Matio, Matio toko fa 20 dia ny 5:20 ka hatramin'ny 30. Izao mifakiny teny, raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andrireo, ny masoandro de ho amazinina ary ny volana tsy hazava, ny kitana iraraka avy any an-danitra ary ny herin'ny lanitra hozokosonina, ary amin'izany andro zany de iseho eny amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ka de tomany ny finerena rehetra ambonin'ny tany, ary hitany zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe eo amin'ny lohan'ny lanitra izy. Ho avy Jesosy Kristy amarana ny tantarany tany, ho avy Jesosy Kristy andray ireo olona izay efa vonina sy niomana ny amin'izany fotoana izany, fotoana izay andraisany tsirairay fanapaha-kevitra ankehitriny. Na ianao hifikitra amin'izao harena ny tany izao sy izao fafinaretana santoka sy famirapiratana santoka izay alefan'izao tany izao, ka dia olevina miaraka amin'izao tontolo rehetra izao. Na ianao iomana sy anoma tena anomana ny fanahinao andositra ny amin'izany faran'izao tontolo izao izany, ka hisafidy ilay lanitra vaovao sy ny tany vaovao sy ny tompo izay mipetraka ao anatin'izany toerana izany. Mbola misy ny fotoana azonao andraisana fanapaha-kevitra hoe iandany amin'andriamanitra ve ianao, ka ho vovonjy rehefa ho avy izany fotoana izany sa hiandany amin'izao fahafinaretana sandoko izao ka hiara ho levina aminy mandrakizay. Fa ny tenin'andriamanitra dia milaza hoe fa andriamanitra dia tsy mahaela ny teny fikasana izay ataony sasany vahaelany. Mety efa ela tokoa na inonao izany teny izany hoe ho avy Jesosy. Fa ny teny dia milaza hoe fa atombotra ny farany zavatra rehetra, atombotra ny farany zavatra rehetra ko miomana ianao. Tapony hevitra amin'ity anio ity, tapony hevitra miandania amin'andriamanitra dia ho anisan'ireo olona izay voavonjy ianao ka afaka mandositra min'ny fahatezerana ho avy. Mino aho fifanandray ny fanapaha-kevitra sady ianao ankehitriny ka dia hita izany fiavian'i Jesosy eny amin'ireo lanitra izany amin'ny mpifaliana ka hiarahira fiterana amin'ireo voavonjy marobe ary hiara-mipetraka amin'andriamanitra mandrakariva araka ny voalaza hoe dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Andriamanitra ny hitahinao, hitany fanapaha-kevitrao, anomesana anao ka hanapa-kevitra anao fa hiandany amin'andriamanitra teny ianio. Amen.
Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azy izany.
Tarika Jehovany.
Alô, iantsika andeha hivavaka, hivavaka, hivavaka.
Fa double viere con zazara andiamo là che
asamo andata canu la vecchie i babacca i babacchi ti tiene a nami cagli babicchie anni nuzza i ninja anni amani cane vanicia bizarra.
AWR
téléphone
0340 06 797 62
0334 313 37
0325 379 74.
Fianakaviana
fony fiarahamonina.
fifaliana ho anaindray ny miarabany ankohonana ny fianakaviana ndray aman-dreny ny zanaka isatokantrano ho anatin'ity fandarana fianam-pianakaviana ity izay voakarin'ny feo ny fanantenanana ny radio advantiste resa-pirenena ho anao. Miaraka amintsika eto a hatrany an-trano moa ny namana Rosiana. Miarabanao indray Rosiana.
Miarabanao namana Ilion.
Andao tomboka amin'ny vavaka ry aloha ny fiarahantsika amin'ity anio ity. Raha izay ny an-danitra misaotra anao izay satria tompontsoa tsy tongatonga ho azy izao fahafahanay miaraka manao fandarana ho fanasoavana ny fiainan'ny fianakaviana izao. Mangataka anao amelan'ny elokay ary amesainanay mba hatonga ny fandarana izay alefa hitondra soa ho anay sy ny mpiaino. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Farany teo ntsika namana Rosiana raha tsaroanao tamin'ny fandarana teo dia nozaraina tamin'ny mpiaino antsika teto ny vokadratsiny tsy fisihany hoe fatoram-panabadiana ara-dalàna eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Ny mampiavaka azy efa nitany saintsika teo a fa miraitra ny sadyry zareo a efa miaina amin'ny fombampivady mihitsy a dia natolotra teto koa ny antony vitsivitsy ny tompontsoa antony irosoana amin'ny fisoratam-panabadiana ny fatoram-panabadiana ara-dalàna zany. Fa androantsika dia iresaka misimisy kokoa mahakasika an'ireo tompontsoan'ny mpivady vita fatoram-panabadiana. Dia eto moa zany namana Rosiana, miarabanao Rosiana, miarabanao fanondrony indray a ny mpiaino rehetrarehetra, inandreny azotsika resahana.
Miarabanao mpiaino a izay manaraka ny fandaharana fianam-pianakaviana iarahanao amin'ny feo fanantenana amin'ity anio ity. Marina tokoa fa efa nisy ireo tombontsoa hitantsika teo aloha fa androany zany tsika hijery misimisy kokoa indray a mahakasika an'izay tombontsoa ampivady a vita fatoram-panambadiana izay.
Enona manao Rosiana, miamitombobe kosa aloha zao ny olona zay vokatry ny fahitany ny olana eo amin'ny mpivady ara-dalàna mihitsy aza mahatonga azy resy lahatra hoe aa nareo lehilahy tsy manajanay mihitsy raha vao fatipatorana amin'ny fisoratana izay fa alao samyizao dia rehefa tsy mifanaraka misaraka ho azy fa manahirana la divorce ohatra ny marina. Kanefa ny vehivavy araka ny fandresantsika azy teo alohany tena tandindomindoza amin'izany resaka izany. Ny lehilahy tahaka ny kapahitsitafery rehefa avy eo ny vehivavy no mibaby ny vokany rehetrarehetra dia hitantsika fa santionany amin'ny tompontsoa aminy hoe aloha misy fatorana ara-panabadiana izany. Mbola resantsika orina ny hoe aloha tsy miditra mihitsy a amin'ny fanabadiana rehefa hita fa olona tsy tokony irahana izay kosa aloha, fa rehefa olona tokony hiaraka kosa dia amporisihana fidirana amin'ny ara-dalàna fa miaro indrindra ho an'ny vehivavy izay. Voalohany aloha zanytsika eto a mampatsiaro ireo dingana ara-pomba malagasy zay amin'ny fanabadiana isika amin'nytian'io ity. Dia tompontsoa vokatra ireo dingana ireo. Voalohany a misy fifanatoana ny fianakaviana, mbola tsy misy soratra tsy misy soratra. Io tena zava-dehibe io Rosiana satria amin'izao fotoana izao ny ankizy a fampitaritarika any ivela ny fianakaviana dia efa vitany izay atao indraindray fa bevoka vao miseho fianakaviana. Izay zany zava-doza izay, fa mbola mpinamana azany e, mbola mifankalala dia ampafantaro anay iray aman-dreny namanao fiarovana anao izay, fa tsy hoe rehefa tafiditra lalina vao hoe olona tsy tokony hiaraka mihitsy ny miaraka. Rehefa mifanaraka ny fianakaviana rotota izay vao misy ny fisehoana, ny fifamofoana, ny fanehoana fanajana sy ny fifakafantarana eo amin'ny fianakaviana rotota lalindalina kokoa. Satria tadidio ny mpivady a tsy anareo irery ny vady mpivady ampandrininareo fa ny fianakaviana koa lasa mifandray am-po. Tsy teny hoe mpivady satria mpivady manambampiavaka azy, lasa mifandray akaiky ireo. Ary rehefa tsy afaka mifandray akaiky ny fianakaviany lahy sy ny vavy dia aloha tsy misy le fiarahana, satria fiarovana ny lahy fiarovana ny vavy ko a ny fianakaviany amin'le fifanarahana. Ya,
ity zany lay fomba malagasy tsy hita izay maharatsy azy a satria isoroana an'le hoe taribady tsy vita ambody ondry.
Zava-doza ny fiarahamonina mbola lava indrindra fa amin'izao a amin'izao zany raha vao tsisy fifamatorana matotra de tandindomindosa tsisy hevitra, efa misy aza mbola misaraka foana ny sasany. De misy a de av eo a zay vao niditra amin'ny ara-panjakana, misy ny fisoratana ary eto dia misy ohatra ao amin'ny baiboly Josefa sy Mariany tao anatin'izany soratra ara-dalàna izy. Milohany idirana ny fanambadiana fisoratana de tsy maintsy fantatry ny lasin'ny vavy reo andinin-dalàna andinin-talàna zay hifampifihezam-pivady, fa tsy sanatria rehefa tafiditra zay vao hoe angaha misy an'izany. Ilaina fantatra miloha zany zavatra rehetra ho fiarovana ny tsirairay ao anatin'ny ankorana, ny ray aman-dreny, ny lehilahy sy ny vehivavy ary ny zanaka. De eo koa ny fifamatorana ao anatin'ny ara-pivavahana. Io lafin'ireo koa de zava-dehibe, mila mitsinjo miloha rehefa mampiarapiaraka eny fofombady eny hoe ty vadiko ty vy afaka miray fiangonana amiko. Olana be io a, fa tsy hoe rehefa mifankatira nga mety daholo dredredredre fitiavana manarona fahotana maro hoe adraydraydraydray tsy voasarona koa rehefa veo fa misaraka. De na nytoerana anaovana le fanamasinana azy zany a de vaovaofatry zay vitanao ve ny fanaraka momban'izay. Inona moa ny atao amin'ny fanamasinana? Fametrahana eo anatrehan'Andriamanitra ny tokantrano ho an'Andriamanitra ny fanolorana ny saina ho an'ny mpivady. Izy ny lohalaharana zany, tsy ny lehilahy tsy ny vehivavy fa izy no hametrahana ny fanontaniana rehetra. Tompony valiteny farany foana Andriamanitra raha teo voaro ny tokantrano. Ho antsika kristianina tena masina reny fanambadiana, tena masina ny fanambadiana. Tsy ampy zany hoe mahafinaritra manambady kalainkalain orokoroka manara, tsy vitan'izany rehefa tena ao a. So nareo raka izy mieritreritra hoe ty ohatran'izao mampiaraka izao de rehefa tonga ohatranona ma mbola tsara anao zao fa tsy misaraka ntsony, efa adidi no atrehanao ao, tandremo tandremo, mety ho adino ohatramin'ny orokoroka rehefa kelikely. Sy pastera kreny ny teny hoe eo amin'ny enimbolana eo ihany maximum ny etat d'euphorie le satry hiaraka foana makany angabone, satry makany an-tsena, makany amin'ny douche, makaiza, fa miamy vatsy kelikely amin'izay de ny adidi manjary tena ifatohany masonao, ny adidiny lasa vadinao indray, de lasa mifampitodika lamosona ratsy sy mitandrina zany a, de mila mitsinjo milohan'izay zany e. Isan'ny antom-pisian'ny fiainan'ny zanak'olombelona ny fanambadiana. Andriamanitra nametraka an'io voalohany a tany Edena ary Adama sy Eva no mpivady voalohany napetrak'Andriamanitra ara-dalàna. Tsy Adama sy Adama mba Eva sy Eva fa Adama sy Eva. Mety soaraka ny fanonana azy zay filaharan'ny fidirana fanabadiana zay, fa ny fotokevitra voaraintsika tsara angambany a, raha jainareo a de efa miaro sy mampilamina hatrany amboalohany. Antenaiko namana Rozianna fa misy tompo tsy hoafa be dehibe akoatra ny fanontanisaina teto a, zay sitrahany mpivady vita fifamatorana ara-dalàna.
Marina zany namana Elion, tena misy mihitsy ireo tombontsoa sitraha mpivady vita fatoram-panambadiana ara-dalàna. Amin'ity an'io ty ary dia ndeha hijery santionany amin'izany sika ankoatra n'ireo efa hitantsika teo aloha. Voalohany amin'izany ary a, ny fametrahana ny vady a ho loha laharana, zany hoe na ny lahy na ny vavy zany a ao an-tokantrano dia tena miezaka mandatena mihitsy ary katsahan'izy ireo fatratra izay asambatra ny an-daniny a sy ny ankilany. Raha tsorony dia tena tsy mihevitra izay ho azy ihany fa indrindra koa mihevitra no an'lahy ilay vavy, ary ny vehivavy koa toraka izany a dia mba mihevitra izay ho an'lahy. Ara-tsoratra masina mihitsy izany, ndeha ho jerentsika izay voasoratra ao amin'ny Filipianina toko faharoa andinin'ny fahefatra. Filipianina toko faharoa andinin'ny fahefatra manao hoe aza samy mihevitra ny azy ihany a fa mahasamy hevitra ny amin'ny namany koa.
Raha zainy zay namanao Rozianna, miaro be mihitsy ny fiainan'ny mpivady, fa le fitiavatena nge tonga hatrany tokantrano e, mampalahelo. De na amin'ny fiarahan-dra fozanylasin-dra fozanyvavy azy zay de mipetraka koa hoe aza samy hevitry ny azy ihany fa samy ny amin'ny namany koa atao mirindra ny fifandraisana amin'izy anankiroa, mifandanja tsara, tsy mifanila. Amin'ny lafindrehetra hoe mety na fizarana sakafo azy, tsy ny sakafonao ihany no eritreretinao, rehefa mifankazatra ho a dia matondika ao ianao mieritreritra zay anao ao fa za lasa miasa voamaraina, dia fa ny anao ihany zany eritreretinao, fa mila atramin'ny atsipirihana io fa tena manova zavatra be dehibe io. Tsitsatsitsatsiatra
anisan'izany zao namana elion a, ahoana moa ny isin'ny fitantanana mirindra ao an-tokantrano manodidina n'io fampitsonjova mpivady io an-trany ane ny fandehan'ny toejavatra rehetra ao an-tokantrano. Santiona an'izao a ireto zaraiko aminao reto eo amin'ny resaka fisakafoana dia afaka manana tombontsoa ny mpivady a, satria voalanjalanja ny sakafo iara-mihinana ohatra na ny fitezam-batana ary dia afaka miaraka manatanteraka izany mpivady, manao fanatanjahantena, manao fampiasam-batana miaraka. Tadio a fa tena fahazaran-dratsy maro a no voasoroka amin'ireo fomba fifampitsonjova mpivady ireo.
Tena marina izany.
Lafiny anankiray ngeza be ihany koa ty a ny ara-pihetse-po. Raha mahatsikaritra ianao zao namana elion a, misy mpivady tena lava andro iainana rehefa zohintsika ny tsiambaratelon'izy ireo a, dia izao miray hina, miray saina, mifanohana amin'ny lafi ny ara-pihetse-po mihitsy n'ilay mpivady. Zany hoe tsy ny lafi tsaranjavatra ihany aloha zany ny tena ifanohanany a, fa na dia manao fahadisoana ary ny ankilany a, dia tadio fa mifampiaro ireo mpivady ireo. Ary fanohanany zareo io a anisan'ny tena mahalava andro iainana an'ilay mpivady.
Ka tsisy ny tanteraka, tsisy ny tanteraka dia aloha mifandefitra famela heloka. Impito amin'ny fitopolo impito ozy Jesosy. Zany hoe raha tianao ilay olona dia eo vao mipetraka misy ilay fitiavana manarona fahotana maro, mbola mifampitaizana e mandritry ny taona maro e. Noho izany a mety misy fahadisoana fa ilay fitiavana mahatonga an'ilay hoe fifampiarovana zay ahafahana mandroso.
Izay indrindra namana elion, efa miresaka an'izay fifandraisan'izay ianao a, dia ny mpivady ane ka tena mpinamany, mpisakaiza. Ireo zany misy komplisy kely mihitsiny a eo amin'ny mpivady. Dia izay fifampizarana hafaliana, fifampizakana fahoriana eo amin'izy roa izay a, dia mahasarona zavatra betsaka eo amin'ny fifandraisana. Ary mifanoro hevitra mpivady a, miray tendro izy eo amin'ny fanapaha-kevitra raisina mba hatsara ny fiainan-tokantranony. Atombony lehibe mihitsy ny hoe mifampiaino a ny mpivady a ao an-tokantrano ao.
Io zavatra kobonina tsy resahana io a atambatambatra salambomby io dia mipoaka amin'ny fotoana anankiray tsy eritreretina. Noho izany a rehefa misy zavatra na fifaliana na fahoriana na adisaina na aia, aloha resahana fotsiny.
Izay mihitsy ny tsara indrindra, mifampiresaka. Ary ity faranyity moa izay tombontsoa zaraiko amintsika dia na ho an'ny ray aman-dreny io izany na ho an'ny zanaka dia samy goka ny tombontsoa, satria rehefa miteraka ny ray aman-dreny a dia miova kely mihitsy, miova kely mihitsy ny eo anivon'ny tokantrano. Ho an'ny zaza nefa dia mamora ny fahombiazany eo amin'ny fianarana izany fanatrehan'ny ray aman-dreny a, misy hoe dada sy mama ao an-tokantrano. Afa mihitsy mantsy ilay hoe dada sy mama maneho fitiavana an'ilay zanaka. Ary tsy izay ihany fa antenaina fa ho voakarakara tsara ny ankizy. Efa nresahantsika ombienyombieny teto fa teo amin'ny fizarana teo aloha moa izany dia isy vokatry ny fahabangana mihitsy eo amin'ny zaza raha toka hoe tsy eo ny ray aman-dreny na hoe tsy eo dada na tsy eo i mama.
Tena marina io a. Ny misy hoe apetraka amin'n'olokafa nyfanabiazana ialana tsy ny fikaroana rehetra natao a dia banga tanteraka tsy azo fenoana mihitsy toeran'ny dada sineny, ary sarotra dia sarotra ny vokatr' izay eo mitoetra n'la zaza.
Tena azo lazaina izany fa antoko ny fitomboana sy ny fivelaran'ny ankizy mihitsy ane ny maheo a mandrakariva ny ray aman-dreny. Santionany ihany a ireo tombontsoa mpivady a vita fatoram-panambadiana ara-dalàna izay nizaraina taminao teto anio, fa misy ihany koa nefa ireo tombontsoa ara-bojana hary a ateraky ny fifamatoran'ny mpivady namana elyo antenainay fa misy azonao zaraina ny mahakasika an'izay a
amma voarin'andriamanitra antsika de tena misy tombontsoa ara-bojana hary tokoa amin'ny fifamatoran'ny mpivady satria andriamanitra ny no namorona voalohan'ny mpivady vitsy ny olona mahita fifaliana vokatry ny hoe fitokana monina ohatra tsy tsara raha irery ra lehilahy zay ny tenen'andriamanitra anaovako vady sahaza ho azy izy ka tsy mahasoa zany ny fitokanany afa ny rono ny ray raha lavo ny ray misy mpanarina be dehibe ny teny malagasy ny fanaraka amin'io misy antony vitsivitsy a azo tanysaina amintsika koa reto zay antony tokony anosika ny olona anankiroa lasy vavy a iroso amin'ny fanabandiana voalohany a fitiavana samy ti ho tiana na lana ny vavy io zany a filana voajanahary io a samy ti ho tiana na lana ny vavy ary izay a manampy amin'ny fivelarana amin'ny maolona mihitsy io fitiavana io filana ara-pitiavana zany dia filana angeza be ao amin'ny baiboly dia miteny hoe zavatra telo no mitoetra ny finoana ny fanantenana ny fitiavana fa ny fitiavana lehibe indrindra ary anatin'ny fitiavana le agape fitiavana avy amin'andriamanitra vokatry ny fanahy ao amin'ny galatiana toko fa dimy andiny fa roa amroapolo mihitsy io fa tsy le fitiavatena na fitiavana eros na fitiavana ambroesantsika moa zany manaraka fa ilai ny fitiavana avy amin'andriamanitra io tsy misy fepetra le fitiavana afaka mitia afaka mandefitra zay le izy ny mahafinaritra ami'ity karazampitiavany tia dia izy io vo maika mitombo iry an-trany arakaraky ny andehanany fotoana zay no mahafa ny agape fa le hoe filia tiako zay ti a tsy tiako zay tsy ti a zay le karazan'le fitiavana anankiray ambany zay ny karazam-pitiavana iainan'ny olona am'izao fotoana zao zany mba tonga azy afaka miaramonina raha io zany a de mitaky an'izay takalo zay foana vo mipetraka fa rehefa tsisy tombontsoa ianao de mipetraka am'izay le hoe ny ombo mahitsy le lafiny namany sy ny sisa fa le agape a tena ambony be mipetraka foana tsy miova ary mitsara aza le izy ny manaraka an'izay a ny finamanana ny mpivady a de sady mpinamana no penada no mpisipa no mpivady mijanona foana zany ireo de zay a ao anatin'le mampinamana zay zay tena misy tombontsongedabe zay lehilahy zany a de zay foana nytoerany vehivavyko tahaka zay foana nytoerany am'izay atao zany ny zavatra rehetra ifampisarana dôly anatin'izay mantsy a na mampalahelo na mafinaritra zarena dôly de lasa namana tena mahatoky anao indrindra ny vadinao fa rehefa tsy izy namanao mahatoky anao de manjary misy namanao mahatoky anao solony a anyvelany de any foana ny fantohany sainao be indrindra zany koa tsy milaza hoe tsy mila namana ny velany tsy mety koa zay fa natao hiara-monina amin'ny hafa atsika fa ny vadinao namanao mahatoky anao indrindra izy zany confident confidentinao voalohany santionan'izay fa mbola resantsika koa zay manaraka de o koa ny fahatsapahana fivelarana mitokantrano zany a toeram-pitezana ihany ko mifampitaiza tsisy tanteraka fa mifampitaiza amin'ny velaram-pianana rehetrarehetra ao no mitombo mivelatra ny lafiny maolona fahaiza manao ananam-pivady fahaiza manao samy manany azy tamin'ny voalohany a de natambatra tao anatin'ny firaisam-panabadiana de nanjary mia matanjaka zany rehefa tafaraka fa tsy hoe ny lasa mia malemy ny anankiray zay mihitsy la zany jereo inona ny potensiel inona zavatra tena tombontsoa lehibe a fahaiza manao manokana na nyty mivadiko ty a de tokony iainanay mivady hiarak'izay niako takzay raha tambatra ireo de asa heringezabe mihitsy fa satana miezaka andireo tsy hitambatra mihitsy a taloha ny fanabadiana ohatra ny hoe raha isika miaraka de aisa lanitra be fa rehefa tonga ao an-trano amin'izay a ohatra ny tsy zany nomiseho a de izay zavatra izay tandremana avy amin'ny satana zay satria raha vita mpivady mampitambatra le zay le potensiel fahaiza manao a nomen'andriamanitra sirairay zay de etrereto a ny herin' zany tokantrano zany lafi ny ara-pananana moa de ao anatin'ny fanabadiana ny tena izy tena izy firaisana ivelan'ny fanabadiana de sokajiana fti angalarina mihitsy de manamafiorina ny fifankatiavanmpivady a ny faniompitiavana amin'ny alalan'ny firaisana ranofo aza everino zavatra fahotany zany fa ara-dalàny zany atao ara-dalàny zany napetrak'andriamanitra io a ho ara-dalàna ho ampivady de fahatsoana zany mametraka an'izany hoe fa za sy de resahana firy indrindra fa rehefa toandro rehefa alina mipika nyjiry zay vao hoe fa aisa tsy marina zany zavatra tsy mety zany tokony resahana ifanakirozakevitra ifanarahana tsara de atao mihitsy zay hitana ny fifaliana amin'izany. De amaranako azy a ny fahatsapana maray aman-dreny, satria mampita fanilo amin'ny taranaka ange no tena asampivady anankiray koa hoe de rery andray aman-dreny ny fisiany zanaka ampitany indray a ny tsaratsara kokoa tokony iainany. Mipetraka eo le hoe ny adalany to andrainy fa zava-dehibe ny fitsinjovana melohan'izany tanjony zany, melohany anabadiana azy. Ka raha tsy atratrarana ho an'izany le olo etreretinao vadinao, de aloha aza tsy mivady fa mijanonao mpianadama ndrak'izay, zay no izy. Dia zay angamba no azo amaranana ny fiarahantsika teto androany i Rosianna.
Makasitraka namana Elion zaran'izay tombontsoa zay a ho antsika any tokantrano any na naiza naiza toerana misy anao a, de misaotra anao ihany koa nanaraka ny fandaharana.
Ia, marin' zany Rozy a, araroti ny fafana manaraka nyity fandaharana ity eto amin'ny ity onjam-peo ity a vokarin'ny feo fanantenana ho anao. Raha misy moa fanontaniana tianao apetraka dia raiso ity ilarana telefonina ity, dia aza mihafahafa fa raha misy koa hevitra masoa avy aminao, indrindra fa isika ray aman-dreny zay efa ela andro ny ainana, dia raisina tanandro tompoko, satria ny hevitra tsy azo tsy amin'ny olombelona. Ary nitanjony fandarana eto a dia ny asoantsika mianakavy miaraka, tsisy hoe fifaninana hoe ny anina tsara koa na ny anina tsara kokoa, na ny zavatra nataonay tena tsara be dia ny an'ny hafa ratsy, fa ny zavatra rehetra irahantsika miombona hitondra tombontsoa iombonana ho an'ny fiarahamonina. Fiainany tokantrano a dia fony ny fiarahamonina rehefa milamina io a, milamina ny fiarahamonina.
AWR telefony 034 06 787 62.
Izay koa namarana fiarantsika teto Rozy, manao mandra-piona mpiaino indray aloha.
Mandra-piona daholo indray tompoko, mandra-piona namana Elion.
Mandra-piona Rozy, dia manao veloma mpiaino rehetra.
Radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Amin'ny tian'io ity isika dia hamarana ny fiaraha-mianatra makasika ilay loha hevitra izay nojerentsika teto nandritra ny andro vitsivitsy, miresaka mikasika ny fahavalo ao anatiny, fahavalo teo anivon'ny zanak'Israely zany, zay tena ratsy lavitra noho ny fahavalo avy any ivelany. Ny andiny zay no fantenana ho atao tsy anjery dia amin'ny Jeremia toko fa 7:10 no ahitanao azy. Jeremia toko fa 7:10 manao hoe: izaho Jehovah ny mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo, mba hanome ny olona rehetra araka ny alehany avy dia araka ny vokatry ny asany. Nianarantsika teto fa tena Jehovah tokoa dia mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo. Ny olona dia afaka mihatsara velatsia, maneho fihetsika toa marina, afaka mandangy a, fa eo anatrehan'ilay mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vokatra izany dia tsisy miafina. Ny toko fafito amin'ny bokyn'i Josua no tranga voalohany ny anaran'ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny ny fanandramana izay mampalahelo nandalovan'izy ireo, ny hevi-dalina finosony fanekena sy ny alehiben'ny fiatraikan' izany. Raha nitondra fandresena ny fankatoavana ireo fitsipiky ny fanekena ny rahany tamin'Andriamanitra, dia ny fanaovana tsinitsinina n'izany kosa no natonga azy ireo horesy. Tsy niankina ty amin'ny habetsahana izy ireo, na ny heriny aratafika, na ny paikadiny, na ny fahaizany, ny fombiazany tafiky ny zanak'Israely, fa tamin'ny fanatrehan'ilay Andriamanitra mpiady mahery niaraka tamin'izy ireo. Tsy maintsy manao ny anjarantsika isika, lesona tsy hoana avy amin'izany. Tsy maintsy isika miady, tsy mijoro fotsiny amin'izao, fa tsy maintsy manaraka ny toromarika, tsy maintsy mampiasa ny saina nomen'Andriamanitra antsika isika, fahaizana mandamina tsara no entina miady. Kanefa aoka tsy ho adino mihitsy fa ny fanatrehan'ilay andriamanitra mpiady eo anyhevintsika no miatoka ny fandresentsika. Tsy miova zany, zay foana ny fitsipidalao. Tsy maintsy ny anatra lesona sarotra ny zanak'israely teo ampiazana hiditra tao amin'ny tany nampanantenay, dia tahaka an'izany ko sika ankatoko ny fidirana ny amin'kanana ny lanitra amin'izao fotoana izao. Inona ilay lesona? Tsy tany ivelan'ny tombon'izy ireo nisy ny fahavalo mampididoza indrindra fa tao anatiny. Teo anivon'ireo laharana izay niaraka tamin'izy ireo ihany. Tsy olona fahavalo avy any ivelany. Niady sarotra indrindra zany a niandry azy ireo ary miandry antsika ihany koa. Dia tsy ny manda ny tanàna ny kananita na ny fahaizana ratafika avolentana nana ny fahavalony fa olana ao anatiny ditra n'ireo olona tao amin'ny tombony izy ireo izay ninitsy nanaraka nytoromariky ny tompo. Ka isika koa eto ampiandrasana ny lovantsika hiditra any amin'ny kananana ny lanitra dia miatrika ady sarotra isika. Navelan'andriamanitra iseho moa ireny mba hahafahantsika mianatra ny atoky azy sy andray lesona, fa raha misaraka amintsika dia tsy mahay manao ninininina. Raha mbola eo amin'ny sisin'ny tanina ampanantenaintsika amin'izao fotoana izao, izany hoe fa manakaiky ny hidirana any amin'ny kananana ny lanitra, dia zahana toetra ny fahatoky itsika, mandalo fisedrana, ary tsy afaka andresa isika raha tsy amin'ny alalan'ny fanoloran-tenantsika ho an' Jesosy irery ihany. Amin'ny famaranana ny lesontsika amin'ny tian'io tia dia misy fanontaniana ho saintsaina. Nahoana ny zava-dehibe ny fankatoavan'i Israely ny didy sy ny fitsipika tao anatin'ny fanekena ny fanaovan'izy ireo tamin'andriamanitra? Mba inoa ny hafa amin'ny fanambarany miatra amin'ny fiangonantsika kehitriny koa izany fotokevitra izany. Amin'ny fomba ahoana ho ianao, izany hoe handresy lahatra be lavitra manao ahoana ny fanambarantsika, ny fitoriantsika ny filazantsara, raha toa ka hiainantsika izany fa tsy hamolotra fotsiny. Manaraka izany a, tsarontsika ny vavaka Daniela amin'ny Daniela toko fahasivy manomboka eo amin'ny andiny faefatra ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Rehefa nifona tamin'i Jehovah ho an'ny firenena izy, nanota ny zanak'Israely, dia zava-dehibe ny fiankehikeloka nataony Daniela manao hoe efa nanoto zahay, tsy misy excuse, tsisy fialatsiny fa dia izao fotsiny, efa nanoto zahay. Tsy misy firesahana velivelany ratsy nataony Daniela teto fa dia nisolo tena ny zanak'Israely rehetra izy. Dia mangataka antsika hifanakalo hevitra ny amin'ny didy fahafolo sy ny hevitra finosony ao amin'ny Eksôdosy toko faharoapolo andiny fahafito ambin'ny folo, miresaka ny amin'ny fitsiritana. Ny zavatra jerena, ny zavatra enonany no mahatonga ny fitsiritana, dia ahoana no afatsika manavaka ny zavatra iritsika sy ny zavatra ilaintsika? Samihafa izany a. Ny publisite na ny dokam-barotra mantsy mandeha amin'ny haino vakijery, izay moa filaza azy fa tsy hainao manjery tsony, haino vakijery, dia mamorona faniriana mahatonga antsika hitsiritra mihitsy izay zavatra tsy ilaintsika akory, ary mahatonga antsika manao fandaniana tsy ilaina ao anatin'izany. Fa misy kosa ny zavatra ilaintsika, ahoana ny anavanan'izay? Ary manandanja be dehibe izay fahaiza manavaka izay. Eto mpamaranana dia misy teny nalaintsika avy amin'ny boky Patriarka sy Mpaminany toko fa dimy ambe fapolo takila efatra ambe folo sy dimanjato ka hatramin'ny roapolo sy dimanjato. Inoy tsara fa zava-dehibe ny lesona raisintsika avy ao anatin'izany, dia isika izay eo atsisy ny fidirana amin'ny kananany lanitra, ahoana ny tonga antsika tsy ho raraka amin'ny fotoana farany? Inoy tsara ny ny fitiavam-bola no niteraka ny fahotana izay nahatonga ny akana ho faty. Nitsiriritra izy satria volabe no ambadika ilay anjam-bolamena sisa sy ny sisa, kanefa nahatonga fahafatesana ho azy izay. Anisan'ny fahotana manenika atraizatraiza amin'izao fotoana izao nefa tsy verina firy ny fitiavam-bola. Rehefa raisintsika ho tahaka ny Andriamanitra ny vola dia anapotika antsika izany. Fitaovana hoentina ampiasaina ho fanasoavana ny hafa sy ho fanompoana an'Andriamanitra, raha izay no andresantsika azy, hafa koa ny toetsena manosika antsika rehefa mitady vola. Toizantsika ny teny a izay raisina avy eo amin'ny boky Patriarka sy Mpaminany any. Disoriana loatra ny fiakiana nataony Akana ka tsy nasoa azy intsony ilay fiakiakeloka nataony. hitany ny miaramilan' israely naratra kivy ny verina avy tany amin'ny ady tany ay, hitany josoa sy ny lolona miondrika tamin'ny tany tamin'ny paoriana tsy ailazaina mandritry ny andro. Raha mba tamin'io fotoana io matsy no ny aken'ny heriny a tao anatin'izay fotoana izay dia honaneo ny pirofo ny tena fibebahana marina izy. Tsy ny tena nefa izy fa nangina nambara taminy fa nisy eloka lehibe izay fantatra mazava tsara ny seho teo anivony zanak'israely izany, nefany a tsy ny lobavy izy. Dia nampandalovina filokana ny raharaha ka tamin'ympanahy ny varahontsa ny tahotra nahitany firenena sy ny foko nisy azy ary ny ankohonany izay nisy azy voatana hatrany han-trany. Hitany hoe mihamanatona azy izy izany. Dia tamin'izany anefa dia mbola nienaena tsy nanonona fiakehikeloka na kely akory azy izy. Nandrasany rasatanan'Andriamanitra mihitsy no hanondro azy ary efa tsy nisy fomba hahafahany miery intsony vony teny izy. Mampalelo anefa matetika ny fisiny zany karazany piekeny zany zay tsy anekena ho meloka raha tsy efa fantabahoaka. Misy fahasamihafana lehibe anefa ny fiekekeloka rehefa hita porofo tahaka an'izany, sy ny hoe miakeloka zay tsy misy mahalala fa tsy ny tena sy Andriamanitra irery. Tsy mitovy zany. Raha mbola tsy fantabahoaka la izy a de efa tokony niakeloka izy satria fahotana izay nataony teo anivon'ny vahoaka zany ary isy fiatraikany tamin'ny vahoaka. Raha fahotana nataony manokana tamin'andriamanitra irery dia nikeny tamin'andriamanitra irery ko zany fa ity fahotana nataony ity tena napidikizo ny vahoaka ray manontolo. Toy izantsika tsy ho niaiky ny fahadisoany takizay nataony akory ny fiakana raha tsy nantenainy tamin'izany fa hanafaka azy amin'ny vokatry ny halatra nataony zay fiakeny zay, ny anafaka azy amin'ilay vokany fotsiny namay azy fa tsy ny hoe manenina vokatry ny fanaovana ratsy. Tsy mitovy zany. Toy izantsika raha nipoitra ny fiakehikelony tamin'ny farany dia ny anehona ny marara ny famaizana nahatra taminy nampiasana an'izany. Tsy hitasorotra tamin'izany na ny fibebahana na nenina no niotana tao na ny fiovantoetra na ny faharikorikoana no ny ratsina tao. Ireo mantsy a no miantoka ny fahazoana famelan-keloka. Ny atao hoe fibebahana dia raha nitodika nankany atsimo a teo aloha dia mena varatra manomboko izao ny mifanipaka amin'izay tsy netina taoko ny fanapa-kevitra raisiko, dia miampy ny fanenena no ny niotana tao, ny fiovantoetra, ny faharikorikoana ny amin'ny ratsina tao. Angatao ny fanahy masina ry havany mba hanao izany ho anao ihany koa rehefa tratra ny fahadisoana, tratra ny fahatsotsana, mba ho fibebahana marina amin'ny fotoana mampety azy mihitsy no atao. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.